Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Biz masihiylik xizmatini o'rganishni eng avvalo egalik g'oyasini aniqlash va tushuntirishdan boshlaymiz. Ba'zi bir insonlar agar ular qandaydir bir narsaga ega bo'lsalar yoki undan foydalansalar, bu oddiy dalil ularga bu narsaning xo'jayini bo'lishga huquq beradi deb hisoblashadi. Bu mulkchilik hissiyoti bizning tabiatimizda chuqur tomir otgan. Bu mulkka egalik g'oyasi bizda bolaligimizdan mavjud. Qani, 4 yoshli boladan biror narsani olib ko'ringchi, shu zahotiyoq uning sizga qarshi yig'isini ishlatasiz. Biz kimdandir biror narsani olishimiz va shunday tarzda unga ega bo'lishimiz mumkinligi to'g'ri, ammo bu hali o'sha narsa bizniki ekanligini bildirmaydi. Insonlar ko'pincha olgan narsalarini qaytarmaydilar. Chunki ular shaxsiy mulk egalik nimani anglatishiga aniq tushunchalari yo'q. Bir navqiron yigit unga berib turilgan akordionini, musiqa asbobi, qaytarib berishni so'ralgan maktubni oldi. Men bilan bo'lgan suhbatda bu achchiqlanib derdi. Ushbu asbobning egasi musiqada hech nimaga tushunmaydi va bu akordion unga umuman kerak emas. Agar bu unga shunchalik zarur bo'lsa, boshqa asbob sotib olish uchun uning yetarlicha bunga puli bor. Mening shaxsiy asbobim yo'q. Bu esa menga Xudoning dalasida mehnat qilishim uchun juda keraklidir. Siz fahmlagandirsiz. Bu yigit akordionni uning qonuniy egasiga qaytarib bermoqchi emasdi. Siz masihiylik xizmatining ta'limotini tushunish uchun biror narsani olib ishlatib turganlik va shaxsiy mulk yoki egalik orasidagi farqni nimadan iborat ekanligini aniq bilishingiz kerak. Ilk havorilar jamoatining a'zolari bu farqni tushunishni bizga yorqin misolini berishyapti. Biz hech bir mulkdan biror narsani meniki demas edi. Hamma narsani umumiy deb bilishar edi deb yozilgan havorilar maktubining 4-bobi 32-oyatida. Egalik tushunchasidagi asosiy qoida balki sizda nima insonni qaysidir bir narsaning egasi qilyapti degan savol tug'ilayotganidir. Bunga javob shunday: bizniki deb hisoblangan narsani bizdan bo'lak hech kim bu narsaga egalik qilmasligini va undan foydalanmasligining choralarini ko'rish kuchidir. Aziz birodarlar, shu yerda mavzumizga yakun yasab, sizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tsam. dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.